Sākumā droši vien par to lielāko aktualitāti. Jā, šodienas karstā ziņa Latvijas un arī pasaules sportā, ka tu esi parakstījis jaunu līgumu, pēc šīs sezonas pievienosies Vācijas Bundeslīgas klubam. Varbūt pastāst, kā tad šis darījums noritēja un kā tu nonāci un izšķīries par labu tieši šim variantam un kāpēc?
Kā nekā šo sezonu man beidzās līgums ar Parīzes klubu, bija iespēja pagarināt opciju, kas bija uz vienu gadu, bet tā kā es gribēju zināt savu nākotni un neraustīties no sezonas sezonu, gribēju dabūt nedaudz lielāku ilgtermiņa līgumu. Līdz ar to arī sākām pārunas ar Parīzes klubu. Es viņam devu priekšroku, jo kā nekā atrodos te, un arī daudz, kas mani apmierina, un šo sezonu tīpaši man patīk, kā izskatās komanda un komandas gars. Bet nu, pēc ilgām sarunām nevarējām mēs atrast kaut kādu kopīgu valodu un tad galu galā arī bija iedots piedāvājums, bet starplaikā arī uzrunāja mani bijušais treneris Porondo, kurš ir tagad Vācijā, Melsungenes komandā un izteica vēlmi, ka viņš gribētu redzēt mani savā komandā, viņam ir jauns projekts, kur viņi diezgan daudz jaunu spēlētāju sapirkuši, viņi mēģina attīstīt to pašu veco spāņu labo sistēmu, kurā es daudz esmu iemācījies un kuru diezgan labi izprotu. Līdz ar to arī bija ļoti interesants priekš manis piedāvājums. Protams, pēc pārunām, pēc piedāvājuma es biju ļoti apmierināts un piekritu piedāvājumam. Jā, nolēmu pamēģināt, ka mums 4 gadus Vācijā.
Sporta direktors Melsungenes kluba ir izteicies, ka tev bijuši arī naudīgāki piedāvājumi, bet tu izvēlējies viņus. Tas pamatfaktors arī bija tas ilgtermiņa līgums, ko tu jau minēji?
Jā, tas bija viens. Tur bija daudz faktori. Tur bija faktori. Treneris, piemēram, Parīzē vēl joprojām nav skaidrs treneris uz nākamo sezonu. Un iet pie nezināmā trenera un tagad kaut ko mainīt sistēmu, taktiku un vispār, jo tas īstenībā nav tik viegli. Un, tur man bija sava drošība, ka es zinu, ka tur ir mans treneris, ar kuru es esmu strādājis kopā. Es zinu, ko viņš grib no spēlētājiem, kā viņš strādā. Tad arī, kā es teicu, bija tā perspektīva, ka gribu beidzot izbaudīt to izaugsmu, kas varētu tur būt, jo viņi pagaidām ir no 5. Līdz 8. Vietai atkarīgi tur no sezonas, un viņi beidzot grib spēlēt Eirokausos, un tad arī man gribētos izbaudīt to izaugsmu, es piemēram šeit ir nedaudz smagāk, jo es nezinu, uzvarot 15 spēles, principā tas ir normāli, un zaudējot vienu, tad atnāk kaut kāda lielā kritika, un tā.
Nu jā, jo jūs esat gan naudīgākie, gan arī favorīti Francijā, jā, tas viennozīmīgi.
Favorīti, jā, bet jau šo sezonu Franču līgā vairāk nav tik viegli. Pretinieku komandas arī iegulda diezgan lielu naudu.
Šobrīd jūs esat otrie tabulā vai ne aiz Montpellier?
Jā, tur ir vienāds punktu skaits, bet tā smagākā spēles ir aiz mums, ko mēs spēlējām izbraukumā ar vairākiem traumētiem spēlētājiem. Līdz ar to principā, ko es varu paveikt, ka būs mājas spēles, būs daudz vieglāk. Liela iespēja uzvarēt Francijas čempionātu, bet, kā es saku, tas ir sports viss, kas var notikt. Un, jā, bija arī vēl daži starpā piedāvājumi, kurus negribu atskaņot, bet no, jā, galu galā tā sanāca, ka pēc visi plus un mīnus salikšanas nu, viennozīmīgi man sanāca Vācija.
Nu, vēl viens faktors, nu jā, tu uz brīdi esi bijis Berlīnas labs, tā saucamā vai ne, arī Berlīnas klubā uzspēlējis Bundeslīgu, tā sakot, pagaršojis, kā tur ir, un sajūtis to līmeni, bet uz ļoti īsu brīdi tā tev būs atgriešanās, bet laikam jau tāda īstā iepazīšanās tomēr ar Bundeslīgu. Tas arī bija faktors, ka nu, tomēr Bundesliga ir pasaulē spēcīgākā līga un pasaulē labākais, nu, vismaz kā tev daudz dēvē handbolists, nu, viņam tur būtu jāspēlē un būtu jābūt piederīgam. Tu pats arī gribēji, nu, tā pa īstam pierakstīties Bundeslīgā?
Nu, īstenībā sāksim ar to, ka tam mēģināšana Fuchsa Berlīna ļoti nesanāca, jo tā bija starpsezona. Viņam bija lielas problēmas ar spēlētājiem, bija daudz traumētie un sezonas vidū ielikt braucošā vilcienā bija ļoti grūti, pie kam viņa taktika atšķirās no visu, ko es pirms tam esmu spēlējis, un plus pēc kaut kāda mēneša sākās Covid, un spēles tika atceltas. Līdz ar to tas ir tā, nu, tāda vispār miglaina sezona tā bija, un tā viņa arī nebeidzās. Līdz ar to it kā pamēģinājies esi, bet nu, nekur tālu ticis neesi. Jā, un te jau pavisam cits stāsts, kā es teicu, atpakaļ Spāņu sistēmā, izlauz to robu ar Spāņu sistēmu Vācijas līgā, jo nu, tur ir vairāk tie handbola stili, un domāju, ka varētu būt interesanti. Es īstenībā varbūt nedaudz savādāk uz to skatos, varbūt uz papīra viņa ir, bet, piemēram, ir vēl tā pati Čempionu līga, kas nav vienas valsts līga, bet kopējā Čempionu līga, manuprāt, ir vienkārši top 1. Nu, tas ir kaut kas nu, nereāls, jo dažādas līgas, stiprākie klubi, dažādas taktikas sistēmas, manuprāt, tas ir pats smagākais. Nu, otrs, kas, es domāju, tāpat Franču līga tālu netpaliek, jo uz papīra Bundesliga ir stiprākā, tad Franču līga arī nav tālu no tā, un ar katru gadu arī šeit viss attīstās, līdz ar to es teiktu tā, ka nu, kaut kas līdzīgs, bet savādā citā stilā tas būs.
Pavisam īsi pavērtēji, kā tev šosezona ir gājis, nu, paskatoties tavu metienu precizitāti Francijas līgā, nu, izskatās biedējoši, teiksim tā, pārcilvēciski, ko tu esi apēdis šajā sezonā, ka tev tik labi iet metienos?
Īstenībā beidzot es tiku pie savas iespējas, jo nedaudz pirmās divas sezonas sēdē ēnā, un, protams, ka Franču spēlētāji, nesaizinu, viņam tiek dot nedaudz varbūt priekšroka šeit, un šeit skatās arī uz spēlētāju kalibru, un tad šosezonu beidzot man sanāca ilgāks spēles laiks, un komanda ir nedaudz pamainījusies, arī komandas mentalitāte īstenībā tagad sākusi mainīties, un es domāju, līdz ar to arī sanāk izbaldīt vairāk tās spēles, un spēlēt vairāk uz komandu, nevis skatīties kaut kādos personīgos datos vai arī statistikās.
Tā psiholoģiski vieglāk ir, ja tā plūstošāk, jo tā spēle dabīgāk nāk.
Noteikti slodze ir daudz lielāka, un dažreiz bija arī ļoti smagi, kad bija daudz spēles pēc kārtas, kaut kādas, nezinu, 10 dienās 3 spēles, piemēram, bet no otras puses, protams, es esmu laimīgs, ka ir iespēja, ka spēles laiks ir liels, un līdz ar to arī mēģinu izmantot to iespēju.
Nu, pa šiem gadiem tu iemīlēji Parīzi kā pilsētu, kā tev tavā gadījumā bija, vai tu tomēr tur neiedzīvojies, kā tu pats vērtētu?
Īstenībā ir tā, ka nākot no Latvijas, laikam, grūti iedzīvoties Parīzē. Mm-hmm. Laikam, lielākā problēma bija tā franča mentalitāte, pie kuras joprojām neesmu pieredzis, tāpēc es arī, laikam, labāk saprotos ar visiem ārzemniekiem šeit nekā ar pašiem frančiem. Un otrs ir, jā, ka Parīze ir ļoti, ļoti, ļoti liela pilsēta un ļoti arī liels stress līdz ar to rodas, jo visur vajag paspēt, visi grib paspēt, daudz cilvēki un kaut kā no dienas uz dienu tas stress sakrājas, jo arī, piemēram, es runāju ar cilvēkiem, kas nav handbolā, bet vienkārši dzīvo Parīzē un lielākoties arī viņiem rodas tāda sajūta. Un tieši tāpēc, piemēram, brīvajā laikā viņi vienmēr mēģina izbraukt ārā no Parīzes, lai nedaudz to ritmu nomierinātu.
Melzungena būs daudz rimtāka, un tur tev nebūs tas apkārt esošais skrējiens, un tur varēs arī kaut kādā mērā relaksēties iespējams.
Noteikti, tas, protams, redzēsim, kā būs, un atkarīgs, kur dzīvot, ir arī blakus nedaudz lielāk pilsēta Kasāle. Bet, manuprāt, jā, vajadzētu būt tā, ka būs man mierīgāk arī ģimenē, un nebūs tā lielā skriešana vairāk.
Klau, kā tas ir noslēgumā, nu, rezumējot visu šo mūsu sarunu, nu, ir arī daži laba hokeja līga pasaulē, kur tas ir tieši Eiropā diezgan ierasti, ka tu vēl spēlē savā iepriekšējā klubā, bet jau es parakstīju līgumu sezonas vidū jau ar pavisam citu komandu, un tad jau tā pussezona ir jāpavada tajā komandā, kurā tu zini, ka tu nepaliksi. Ko tas nozīmē profesionālam spēlētājam? Nu, kā no tā var norobežoties, ka tu zini, ka tu vairs nebūsi tur nākamgad?
Īstenībā tieši otrādāks efekts rodas Līdz ar to tu esi parūpējies par savu nākotni, tev nav jādomā, nav jāuztrauc, un tu vari pilnībā izbaudīt to pussezonu, atdoties spēlēšanai un vairāk neizjust varbūt tādu lielu spriedzi sevī. Un kā nekā otra sezonas puse sākas atbildīgie mači, un tieši otrādāk, es domāju, tikai pozitīvi tas var ietekmēt.